Arratsaldeon entzule, ongetorriak berriro Irrintzi plaza honetara, eta gaurkoan astelenarekin Julen Linazasoro dugu gurean. Arratsaldeon, Julen.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz gauzak?
Ba, ondo, lan ta lan, gelditu gabe, hori seinale ona.
Bai, informatikan eta bueno, eta sareetan. Ba, geroz eta notizia gehiago, gainera badirudi beti ez, ba, Gabonen buelta honetan pilatzen dire, laurain ere ba, metaversoaz jagundago ergoizean hitz egiten gure laguna Peio Arginarena, igual egunen baten ere horretaz hitz egingo dugu, ba, erabiltzaile gisara, baina gaurkoan beste gai bat, eta aipatu ditugu Gabona, Gabonetako erosketak, eta beno, geroz eta goikoagoa izaten da ez, opari bezala, mugikor bat, smartphone bat oparitzea, edo ez dakit, premium arpidetza bat ba, plataformaren batera, edo sare sozialen batera. Baina nire susmoa da geroz eta gazteagoak, ez, eskuratzen ditugula mugikorrak, geroz eta aurrago oparitzen direla mugikorrak. Ez dakit hori den zure sentsazioa, Julen.
Bai, egia esan, ikastetxetara joaten garenean lehen hezkuntzan, seigarren mailan galdetzen degunean ean mugikorrak nork daukan, ba, ia aur guztiek daukate ja mugikor propioa. Eta ia aur guztiek daukate kontu pertsonal bat sare sozialetan. Bosgarren mailan galdetzen degunean, ez dira ia guztia, baina gutxi gora da erdiak dira. Ja, bai, smartphone propioa daukatenak eta sare sozialak ez dituztenak. Eta laugarren mailan ja batzuk hasten dira. Orduan, ja, hasi dira oso oso goiz, mugikorrekin eta sare sozialekin. Eta berez, komendatutakoa dina sare sozialek izateko eta smartphone arabiltzeko 10 urtetik aurreratua da.
Bai, hitz egiten ari gara, ja, 9, 10, 11, 12 urteko aurrek, ba, aurren gehienak, ez, behintzat 11 eta 12 urtekoen gehienak, ja, mugikorra edo smartphonea dutela orduan.
Hori da, eta horrek ere arrisku asko ditu. Ze ez badegu smartphone eta sare soziala modu kosente batean erabiltzen, ba, gauza asko gertu daitezke. Ba, adibidez orain, UNICEF-ek egin du ikerketa txiki bat, bueno, ikerketa handi bat, 50.000 pertsonei inkesta antzeko bat egin die, gaztei, 11 eta 18 urte bitarteko gaztei, eta hiru gaztetatik batek ja interneteko erabilera desegokia egiten duela, dutela ikustarazi da. Eta gero baita ere sare sozialetan, adibidez, oso arazo handia dago adibidez TikToken, da TikTok lehen eskutzen asko erabiltzen dute, baina horre boskatxa segarren maian, arazo pila bat dago adibidez, ba, pederastekin. Ze TikToken algoritmoak zer eragiten du, ba, guri eduki mota bat gustatzen bat zaigu, ba, TikTokek eduki mota hori gehiago erakusten digu. Orduan, gizon bati aurren dantzak gustatzen bat zaizkio, ba, etengabe hasiko zaizkio aurren dantzak eskaintzen. Ta orduan, hauek zer egiten dute? Ba, azten dira komentatzen aurren bideoetan, eskariak egiten, eri dedikatu bideo bat, orain egin bideoak kamiseta gabe, orain ez dakiz, eta azten dira, saiatzen dira kontaktuan jartzen, eta batzu, ba, informatika jakitepena dituzte, eta badakite lokalizatzen nun niko den bideoa, nun, eta orduan badakite gutxikora, benun bizien diren aurra hauek, eta batzuk ere guten dira haien bila.
Bai, eta erore aurrekoan aipatu genuen ez, ba, sarbidea ere, eduki ez egokia lortzeko sarbideak ere bareagotzen direla, YouTube laranja aipatu genuen aurrekoan.
Bai. Eta OnlyFans ere antzekoa da, Omegle ere ezagutzen dute TikToken, bai.
Bai, eta beno, ba, honekin eta guztia dela eta ba, dinamika berri bat ez, abiarazi da, hemen Euskal Herrian abiarazi duzu ere.
Bai, hori da, astronetan hasiko gara martxan jartzen, smartphoneak eta sareak 13 urtetik aurrera ekimena. Horrekin ze lortu nahi dugu? Ba, lehen hezkuntzako geletan, familiek, ba, baien artean hitz egiten hastea, ba, akordio basiko batzuetara iristeko. Ba, gutxienez, ba, gelako kide batzuk ba, parean egoteko. Ba, adibidez, ze akordio, ba, ze adinarekin emango diegun smartphonea. Ba, gomendio da 13 urtetik aurrera, baina agian gela batean 12 urtetatik nahi badute, ba, bueno, gutxienez guztiak batera egitea, baina ez batzu laugarren mailan, bestatzu zeigarren mailan, azkenean gertatzen dena da, ba, gomendio gaigu jarretzen dituzten familien aurrak, ba, azten dira pixka bat baztertuta sentitzen. Zer, aur guztiak daude, smartphonearekin, eta sare sozialekin, eta behin ondiago, adina baino ondiago entzat diren jolasen, eta hauek egiten dira, ba, baztertuta. Gero baita ere, beste akordioa izango litzateke, sare sozialak zainarekin erabili daitezkeen, Bestea eta bestea ba, jolasak zainarekin erabiliko dituzten. Ze jolasak zainarekin, eta baita ere telesaiak. Zoin ikusiko degunak baita ere El Juego del Calamarronekin sortu den guztia dela eta ba, gutxienez gelan ba, elkarrizketa horiek sortarazteko.
Ederki. Beraz, bueno, zintza, bueno, helburua da hori, ez? Episkate, bueno, banaketa edo smartphonearen eta aplikazioen ezakite lurreratze ba berdintsua edo bueno, berdintasun oinarritutakoa bat, ez? Edo homogeneo bat lortzen saiatzea eta zergatik? Zergatik da horren garrantzitsua, ba ikasgela batean edo ikasturte batean gutxi gora bera guztiek batera gauza hauek maneiatzen hastea.
Ba, gu adibidez, batez ere ikusi dugu herri txikietan, herri honetan, baina herri txikietan ikusi dugu, ba, agian, zeigarren maiko edo bosgarren maiako gela bat dago bakarrik. Eta igual genan, ba, 12 aur dira. Eta, ba, guraso asko etorri zaizkigu, jo, bitu, Julen, nik ulertzen dut guztia, baina, eskaro, guztiak ari dira GTA jolasera jolasten, eta, klaro, nik ez diotuzten, baina esku guztiak hor daude hor, orduan, nera horra gelditzen da bakarrik. Edo guztiak ja komunikatzen dira Instagramen bidez, nera horrak ezak, nik ez dago Instagram, orduan, gelditzen da, ja, erabat baztertuta. Eta familia hauei askoz ez zailago egiten zaie, ba, gomendio hori jarraitzea, ze beste guztiek dituzte jarraitzen, eta azkenean amore ematen dute, eta haur guztiak daude arriskuan, ze haur guztiak azten diren horrelako gauzak erabiltzen, haur guztiak arriskuan jartzen dira azken finean. Ze askotan, karo, arrisku asko baita ere, gura horra dituztenean, guk ez ditugu esaten, orduan, sentsazioa dago ez dela zer gertatzen, baina gertatzen dira gauzak pila bat.
Bai, gogoratzen dut, ez, bueno, duela urte batzuk, ba, agian 16, 17 urterekin edukitzen zela mugikorra, igual, ba, beno, bairitik kanpo edo herrian bizi zen, ba, ikaskideren batek, igual izan zezaken mugikorra, ba, lokalizazio kontuengatik, baina ja dagoeneko mugikorra ez da soilik lokalizaziorako tresna bat, ez da?
Hori da, baina alternatibak ere badaude, zen nire aurra lokalizatua izan behar badut, ba nik teklak dituen telefonoietako bat eskaini diezaioket. Eta horrek ez ditu hainbeste arriskurik, ze ez dauka interneta, ez ditu aplikazioa, ze sozialek, horrek ez dauka hainbesteko arriskurik. Arriskua da smartphonea oparitzea, ze smartphonearekin batera, badatoz, ze sozialak, internet, WhatsApp, Instagram, eta guzti hauek. Ze aurrek nahi dute smartphone bakarrik horretarako. Zezuk ematen diozu aur bati tekla dituen telefono horietako bat, eta hori ez dute nahi, bestea nahi dute.
Bai, arriskuak pixka bat berriro errepasatzeagatik, ez soilik TikToken, ez? Beste aplikazioetan eta beste
Bai, bitu,
kanale
oso
bidez
arrisku.
gurekin harremanan jarri daitezke.
Arriskua handia da baita ere desinformazioa, sare sozial guztietan. Ze badago jende pila bat, hasten direla aholkuak ematen bizitzako arlo guztien inguruan. Eta claro, jende asko kezak ez dituzte ikasketak testakate, ez? Orduan, haur eta gazteak ari dira egun guztia begiratzen sare sozial bat eta bertan ikusten edo entzuten ba holako aholku desegoki pila bat, ba bai, nutrizioaren inguruan, aholku desegokiak, bai psikologiaren inguruan, bizitzaren inguruan, gauza guztien inguruan eta dena sinisten dute. Bigarren hezkuntzak gazte askok ez dakite ez are informazioa kontrastatu behar dutela, zuzenean ikusten duten guztia sinisten dute. Gero beste arrisku handi bat da baita ere, indarkeria digitala. Ziberjazarpena edo indarkeria digitala hori oso orokorra da. Eta ez bakarrik ziberjazarpena hori dela ja indarkeria ba, modu regular batean, denboran zehar, baizik eta toksizitatea oso oso handia da. Ba, oso ohikoa da, ba, hizkera itsusia erabiltzea, insultuak, irainak, mehatxuak, horrelako gauzak irakurtzea oso oso ohikoa da. Baita ere, badaude komunitate batzu baita ere, saiatzen direla jendeak kaptatzen. Ba, bai sektak, talde violentoak, ekstrema guztiak, baita ere, ba, oain dela gutxi, oain dela gutxi ez, oain dela urte terdi, notizia izan zen, ISIS elkarteak, ura ISIS taldeak, talde terroristak, TikTok kontu bat sortu zuela, ba, gazteengan iristeko, horrelako gauza asko ere, badaude. Gero baita ere, badaude beste komunitate batzuk, adibidez, proanorexia eta bulimia komunitateak, oan hauek daukate gaixotasun bat, eta uste dute bere gaixotasuna bizitzeko modu bat dela. Orduan, bere gaixotasuna zabaltzen dute. Ba, aholkuak ematen jendeari, ba, argala izateko, eta ez jateko, eta loko hau zak egiteko. Ba, adikzioare da oso arrisku handia, bai? Eta baita ere iruzur eta kontu lapurketa pila bat egoten dira sare sozialetan, baino pila bat. Baita ere edukiak ere, pornografia ere hor dago, lehen ikusi dugu bezala, pornografia eta eduki bortitzak.
Bai, bueno, pornografiara gainera adina, ez? Geroz eta lehenago iristeko
Hori
pornografiara
da.
iristeko adina geroz eta lehenago da, oker ez banago zuen gogunean irakurri dut 8 urtetan dagoela lehen
Hori da.
kontaktua.
Horrek ez nahi behaiek bilatzen dutela. Iristen zaie,
Iristen
ze Save
zaie.
the Children elkarteak egin zuen ikerketan, ikusi zuten, ehuneko gazten eta horren ehuneko 50ak eduki pornografikoak eta bortitzak jasotzen dituzte eskatu gabe. Orduan, behaiek ja, norbaitek zeo zer aurkitzen duenean, orain zer egiten du, ba, WhatsAppen bidez, Instagramen bidez, ba, partekatu mundu guztiai. Orduan ja, oso orokorra da, aurre eta gazte, korrelako edukiak ikustea. Eta gero guk, ba, prestaketetan, gurasoek esaten dute, ja, baina nola ziko nahiz ni hor txikiari pornografiari buruz egiten? Ja, baina eske smartphone bat ematen badiozu, berak jasoko duenaren probabilitatea oso oso handia da. Zer nahiz eta berak ez bilatu, ikusiko du, iritsiko zaio.
Bai, gero ere, bueno, horrez ere denuntziak eta salaketak ere, bueno, geroz eta gehiago dira, hain zuzen ere, honengatik, ez? Edo, bueno, denuntzia jartzeko adina ere, geroz eta gazteagoak dira.
Hori
Delitu,
da.
bueno, ez dakit delitu edo, bueno, horrelako kontu guztiengatik, ba, salaketa jartzen dituztenak geroz eta gazteagoak dira ere.
Orain ja, adina, orain dela bi urte, batazbesteko adina, salaketa jartzen hasteko 15 urtekoa zen, eta 10 urtera jetxi da. Bai, ze 10 urterekin ja jendea jurten da ertzaintzaren gana edo polizaren gana, ba, bueno, bere familia jurten da, ba, ez, salatzea, ba, gauza txarrak indizkietela aurre eta gazteei.
Ederki. Beno, ba, guzti hau, informazio guzti hau zuen webunean eskuratu dezakegu, maxsonrisas.es atarian, familiak LH eta gunean horre informazio guztia dago bai kanpainari buruz, 13 urtetik bagora, ez, smartphoneak eta aplikazioak erabiltzen hasteko dinamika horren informazio eta baita zenbait datu, beraz, Julen Linazasoro, eskerrik asko gurean egoteagatik eta hurrengora arte.
Zuei, gerarte, agur.